jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Smanjenjem cenzusa vratit će se život u parlament, ocenjuje Vučić. Hiljade vernika Srpske pravoslavne crkve i sinoć protestovalo u Crnoj Gori. Makron i Putin pozivaju na uzdržanost povodom tenzije oko Irana u Teheranu i juče nastavljeni protesti zbog obaranja ukrajinskog aviona. U Srbiji danas slab mraz i magla, kasnije tokom dana sunčano, temperatura od 4 do 7 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li nedavno usvojena strategija nacionalne bezbednosti i odbrane Srbije narušava suverenitet Bosne i Hercegovine. Na ovo pitanje odgovaraju stručnjaci za bezbednost Miroslav Hadžić i Armin Kržalić.
Ovakav pristup kroz jednu agresivnu politiku ugrožava i predstavlja grubu povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
U strategiji piše očuvanje Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Nema tu nikakve agresije, ja ne vidim nikakvu agresiju.
A šta donosi najavljena prodaja Beograđanki i Sava centra? Arhitekta Bojan Kovačević.
Nama se potkrada u javnosti jedan pojam privatizacije gde neko sa strane treba da da pare, a da funkcija i profil nečega ostaru kao što su do sad bili, ali to se ne događa. To je naivno.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 13. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zalaže za smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3%, ocenjujući da će se time vratiti život u parlament, koji će, kako je naveo, tada biti mnogo reprezentativniji. Gostujući na televiziji Pink, Vučić je dodao i da očekuje da će time pročistiti svoju Srpsku naprednu stranku, jer će stranački funkcioneri morati više da se bore kako bi osvojili apsolutnu većinu na izborima, naročito na lokalu. Vučić je izjavio i da je ubeđen da ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, kako je rekao, nema nikakve veze sa aferom u kojoj je direktor infrastruktura Železnica Srbije Miroljub Jeftić uhapšen zbog primanja mita. Specijalni sud odredio je pritvor do 30 dana Jeftiću koji se tereti za primanje mita, a pojedini mediji su preneli da u iskazu policiji naveo da je veći deo novca davao ministarki Zorani Mihajlović. Vučić se na Pinku osvrnuo i na situaciju u Crnoj Gori i rekao da hoće da razgovara i pravi dogovore sa zvaničnicima Crne Gore povodom spornog zakona o slobodi veroispovesti, ali kako je rekao, ne na uštrb srpskog naroda u toj zemlji. Ocenio je da vlasti u Podgorici neće promijeniti odluku o usvajanju tog zakona. Vučić je izjavio da je srećan zbog postojanja Republike Srpske, ali i da nikada nije doveo u pitanje integritet Bosne i Hercegovine. Trpim pritiske zbog odnosa sa Republikom Srpskom, još više zbog Kosova, ali to je moj posao. Samo tražim da se poštuje Dejton i ono što je zapisano u Ustavu Bosne i Hercegovine, kazao je Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade vernika Srpske pravoslavne crkve i građana i sinoć je učestvovalo u protestnim šetnjama u Podgorici i pojedinim gradovima Crne Gore zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Hiljade građana Podgorice prisustvovalo je molebanu u hramu Hristovog Vaskrsenja, nakon kojeg je ulicama krenula litija. Protojera i Stavrofor Dragan Stanišić je u Podgorici poručio da će se skupljati i sabirati dok ih ne bude toliko da sve one odluke i misli koje imaju ne pozdrave i, kako je rekao, oni koji ih ne podnose i kojima smetaju. Litije šetnje organizovane su u Bijelom polju, Beranama, Baru, Herceg Novom, Plužinama, Nikšiću, Žabljaku i Danilovgradu. A u ovonedeljnom mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je nedavno usvojena strategija nacionalne bezbednosti i odbrane Srbije izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega bili su dva stručnjaka za bezbednost, Miroslav Hadžić iz Beograda i Armin Kržalić iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodine Kržaliću, da li je stavom o odbrani Republike Srpske povređen suverenitet Bosne i Hercegovine, kao što tvrde dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i mnoge stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine?
Ako pogledamo samu strategiju, odnosno taj dio koji se odnosi na entitet Republika Srpska, vidimo da u suštini bilo kakvo proglašavanjem dijela Bosne i Hercegovine nečim što je od posebnog značaja za sigurnost i odbranu Republike Srbije, svakako da predstavlja izraz agresivne politike prema Bosni i Hercegovini u odnosu na dokument Sigurnosna politika koju je usvojila Bosna i Hercegovina 2006. godine, koja se zalaže i teži dobrosusjedskim odnosima, rješavanjem svih pitanja spornim mirnim putom, a ovdje vidimo da ovakav pristup, možemo reći slobodno, kroz jednu agresivnu politiku ugrožava i predstavlja grubu povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da je jedini zaštitnik zemlje i svih njenih dijelova i naroda i građana država, odnosno sam Ustav, i da bilo ko izvana ne može štititi taj Ustav, nego isključivo njeni narode, odnosno u ovom slučaju Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali, tako da ovakav pristup predstavlja vid grube povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta i mislim da nije bilo ni vrijeme, ni mjesto, niti je bilo potreba za ovakvim definisanjem. Zašto? Zato što entitet Republika Srpska je dio suverene države Bosne i Hercegovine i treba ovdje naglasiti, važno je da taj entitet nije isključivo entitet srpskog naroda, nego je i bošnjačkog i hrvatskog i svi drugi naroda koji tamo žive. Naravno, ono što još realno jeste da ni bilo koji dokument strateški Bosne i Hercegovine, ni Hrvatske, ni drugih susjednih zemalja neće ovako definisati ili neće štititi prava svojih građana, tako da mislim da je ovo bilo nepotrebno i da je samo u suštini vraćanje korak unatrag, a ne korak u budućnost.
Gospodine Hadžiću, mislite li da je ovim stavom o odbrani Republike Srpske kao najvećem nacionalnom cilju povređen suverenitet Bosne i Hercegovine?
Ja prvo se zalažem za to da precizno navodimo u strategiji o kojima govorimo, piše očuvanje Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Tako da ja tu ne vidim ništa agresivno, bar ne izravno. Ali ako bi već trebalo menjati strategijski papir u Bosni i Hercegovini, onda bi tu trebalo u neprijatelje svrstati i Hrvatsku, da podsjetim 2017. u njihovoj strategiji nacionalne sigurnosti postoji isti stav, malo drugačije formulisan, pa se kaže da je Republika Hrvatska odlučna da svoju ustavnu obavezu o posebnoj skrbi za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini itd. Te prema tome, ovdje je priča malo složenija i ja ne bi bio rad da uđemo u tu vrstu preganjanja da li je ili nije. Ako analiziramo tekst, ajmo onda da upotrebljavamo argumente struke, a ne argumente politike, pogotovo ne dnevne.
Gospodine Kržaliću?
Vrlo jasno, ja sam rekao da je Ustav Bosne i Hercegovine jedini zaštitnik zemlje, jedini zaštitnik i entiteta Republike Srpske i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Volio bi dobiti odgovor i Vulina i predsjednika Vučića i eksperata u Srbiji kada bi mi stavili da je naša obaveza da štitimo, ne znam, Bošnjake u Sandžaku ili u Srbiji, onda bih pitao da li je to agresivno ili ne, sigurno bi bilo ne da je agresivno, nego je klasična agresija, tako da po meni ovo jest aspektom međunarodnog prava jedna agresivna vrsta napada na Ustav Bosne i Hercegovine i zbog toga kažem da jeste agresivna politika.
Gospodine Hadžiću?
Znate kako, mi se sigurno oko toga nećemo složiti, ove stvari u načinu čitanja. Ja čitam što piše u tekstu, mi sad to možemo interpretirati na različite načine, ali nigdje se ne upotrebljavaju formulacije koje pominje kolega. U strategiji jedno i drugo se govori o očuvanju Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Nije li to klasično miješanje unutrašnje stvari države?
Ne, zašto? Ako postoji Dejtonski sporazum u kome se i Srbija i Hrvatska, Srbija kao nasljednica Srbije pojavljuju kao potpisnice u aneksu i kao garanti, onda Srbija u skladu sa tim ima pravo da kaže mi smo posebno zainteresovani, kao što je to radila i Hrvatska, za opstanak Republike Srpske. Nema tu nikakve agresije, ja ne vidim bar nikakvu agresiju.
Nisam rekao agresija, agresivan pristup politici, odnosno miješanje unutrašnje stvari. To se onda u tom aspektu osporava pravo Albanije da se miješa na zaštitu albanskog stanovništva na Kosovu. Mislim da zemlje naše nisu toliko snažne da štite sigurnost i blagostanje svome stanovništvu koje živi, a nekomu da se miješaju u druge zemlje, i mislim da je to problematično i sigurno da bi trebali da više radimo na ekonomskim razmjenama, poštivanju ljudskih prava, a ne da kroz neku odbrambenu moć ili kroz neku vojnu moć pokušavamo da štitimo jedni druge.
Gospodine Hadžiću, da li strategija odbrane i nacionalne bezbednosti obavezuje Srbiju da ratuje za Republiku Srpsku ako bi njen opstanak došao u pitanje?
Ne. Ni izrekom, a ni u prenosnom značenju ne možete naći takav stav. Mogućnosti izbijanja sukoba u regionu Zapadnog Balkana su vrlo ograničene, da ne govorim o tome da lokalni akteri, kao što su pokazali iskustva i 90. mogu započeti sukove, mogu započeti ratove, ali su krajnji rezultati tih ratova i njihov tok iznad njihove nadležnosti, jer se kontrolni paket bezbednosti nalazi u rukama Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i NATO-a.
Gospodine Krževiću, kako je vaše mišljenje?
Mislim da nema nikakve obaveze Srbije da ratuje za Republiku Srpsku i to kroz strategiju nije nigdje definisano, tako da to ne možete naći i kroz strategiju se ne vidi nikakva obaveza Srbije da ratuje za Republiku Srpsku.
Slušali ste deo Mosta Radija Slobodna Evropa kojeg je vodio Omer Karabeg. Ceo razgovor potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. 4 iračka vojnika ranjena su noćas u raketnom napadu na njihovu bazu severno od Bagdada, gde su do skoro bili prisutni američki instruktori, izjavili su irački bezbednosni zvaničnici. Napad je izveden na vazdušnu bazu sa najmanje 6 raketa i nije bilo poginulih. On je usledio samo nekoliko dana pošto Iran ispalio balističke rakete na dve baze u Iraku gde su stacionirane američke snage. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za sinoćni napad. Predsjednici Rusije i Francuske, Vladimir Putin i Emmanuel Macron, razgovarali su o situaciji u Iranu i pozvali sve strane da pokažu uzdržanost, saopštio je Kreml. U svetlu napete situacije oko Irana, predsjednici Rusije i Francuske istakli su neophodnost da sve strane pokažu uzdržanost i založili se za dalje napore na očuvanju međunarodnog nuklearnog sporazuma između Teherana i velikih sila potpisanog 2015. godine, navodi se u saopštenju posle telefonskog razgovora Putina i Makrona. Kreml je naveo da su dva lidera razgovarala i o rešenju sukoba u Ukrajini i u situaciji u Siriji, prenosi TAS. Visoke tenzije između SAD i Irana eskalirale su 3. januara kada je po naređenju američkog predsjednika Donalda Trumpa ubijen jedan od lidera revolucionarne garde Irana, general Kasem Soleimani, u napadu bespilotnom letelicom na bagdadskom aerodromu. Iran je uzvratio 8. januara kada je ispalio 22 balističke rakete na iračku vojnu bazu koju koriste Amerikanci. U tom napadu nije bilo žrtava. A iranski demonstranti su i juče nastavili sa protestima posle priznanja Teherana da je vojska Irana greškom oborila ukrajinski avion sa 176 putnika i članova posade. Demonstranti su zahtevali ostavke visokih zvaničnika, prenosi BBC. Oni su protestovali uprkos raspoređivanju brojnih pripadnika policije i elitne revolucionarne garde Irana.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme dok je Bliski istok pod pretnjom novog sukoba, u Omanu je umro sultan Kabus, čija su tiha diplomatija i posredovanje među nepomirljivim rivalima pomogli smirivanju regionalnih napetosti. Pišu svetski mediji uz ocenu da će najveći izazovi novog sultana Hajtama biti nastavak politike neutralnosti koja je zemlju poštedela nemira, kao i ekonomski oporavak. Hajtam bin Tarik posle imenovanja na čelo zemlje rekao je da će slediti tihu diplomatiju i politiku zasnovanu na dobrim odnosima s nizom zemalja, među kojima su Saudijska Arabija, Izrael, SAD i Iran, piše New York Times. Hajtam dolazi na čelo zemlje sa 4.600.000 stanovnika koje je dugo ostrvo neutralnosti u regionu koji potresaju verski i politički sukobi, ukazuje list navodeći da je region sada pod pretnjom novog rata usled povišenih tenzija između SAD i Irana. Upravo je Oman posredovao tajnim pregovorima Vašingtona i Teherana koji su doveli do iranskog nuklearnog sporazuma, a iz kojeg su se SAD povukle pod predsjednikom Donaldom Trumpom, što je dovelo do povećanja tenzija između dve zemlje. Sultan Hajtam suočava se sa dvostrukim izazovom kao novi vođa Omana, oporavkom posrnule privrede zemlje i očuvanjem politike neutralnosti sultana Kabusa, koja je pomogla da zemlja bude izolovana od regionalnih sukoba i diplomatskih sporova, ukazuje Wall Street Journal. Pored porasta tenzije između SAD i Irana, ukazuje Wall Street Journal, među izazovima novog vladara Omana je blokada koju su Kataru 2017. godine uvele Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, pod optužbama da Doha podstiče ekstremizam na Bliskom istoku, kao i građanski rat u susednom Jemenu, gde su 2015. godine Saudijska Arabija i njeni saveznici pokrenuli napade na pobunjenike Hute koje podržava Iran. Sultan Kabus je bio najdugovečniji arapski vladar, popularan, ali i apsolutistički monarh tokom čije vlasti su suzbijana drugačija mišljenja, ističe BBC. U Omanu nije bilo većih previranja, mada se određeno nezadovoljstvo pojavilo 2011. godine tokom arapskog proleća, kada su hiljade ljudi izašle na ulice tražeći bolje plate, više radnih mesta i okončanje korupcije. Protesti nisu doveli do većih promjena, ukazuje BBC, mada je Kabus uklonio nekoliko ministara za koje se smatralo da su korumpirani, povećao ovlašćenja Ustavnog saveta i obećao više radnih mesta u javnom sektoru. Vlasti su posle, prema Human Rights Watchu, nastavile da blokiraju nezavisne medije, zaplenjuju knjige i deluju protiv aktivista.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti. Smanjenjem cenzusa vratit će se život u parlament, ocenjuje Vučić. Hiljade vernika Srpske pravoslavne crkve i sinoć protestovalo u Crnoj Gori. Makron i Putin pozivaju na uzdržanost povodom tenzije oko Irana. U Teheranu i juče nastavljeni protesti zbog obaranja ukrajinskog aviona. U Srbiji danas slab mraz i magla, kasnije tokom dana sunčano, temperatura od 4 do 7 stepeni. Ostanite sa nama i čućete šta donosi novi roman Crna knjiga mladog valjarskog pisca Luke Tripkovića.
Radnja se dešava inače u Srbiji, neka vrsta refleksije i ciničnog odnosa prema našoj stvarnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prostoriji redakcije valjarskog internet portala kolubarske.rs proteklih dana provalili su za sada nepoznati počinioci. Vlasnica ovog portala Darija Ranković smatra da se radi o tipičnom zastrašivanju novinara, jer iz redakcije ništa nije odneto i da joj je poslata jasna poruka da menja uređivačku politiku. Policija je obavila uviđaj i o ovom događaju je obavešteno osnovno javno tužilaštvo u Valjevu. Slušamo prilog Milane Kuzmanović.
Darija Ranković, vlasnica portala kolubarske.rs, kaže da ne može pouzdano da tvrdi kada se provala dogodila, jer je poslednjih dana radila od kuće, ali kada je proteklog vikenda poslom svratila u redaciju, zatekla je ispremetane i razbacane stvari na sve strane.
Ništa nije uzeto, ni od opreme, ni od vrednih stvari kojih ima ovde, niti je uzeto bilo šta od nekih dokumenta ili od dokumentacije. Jedino što se desilo jeste da su provalnik ili provalnici razvalili dvorišni prozor, ušli kroz njega, napravili opštu premetačinu, povadili su sve papire i sve stvari iz fioka, ne svih fioka, iz nekih, pobacali po podu.
Vlasnica portala kolubarske.rs smatra da je u pitanju zastrašivanja novinara i da je ovim aktom poručeno da menja uređivačku politiku kao i teme kojima se bavi.
Redakcija kolubarske.rs najviše se bavi temama trošenja budžetskih para, nameštanjem tendera i javnih nabavki, raznoraznom korupcijom, malverzacijama, a ima ih u gradu Valjevu i to su neke naše teme. Ne bavimo se lično gradskim funkcionerima ni njihovim privatnim životom.
Darija Ranković tvrdi da verbalni napad i pritisci na nju traju već 3 godine, a da predstavnici nadležnih institucija kojima se obraćala smatraju da nema osnova za krivično gonjenje i da ona nije ugrožena.
I ono što me plaši, to je da se neće zaustaviti na ovome, da će sledeći, ja sam mislila posle verbalnog napada da je tu kraj, međutim nije, da će biti nešto sledeći korak i da ne samo meni, nego da će ove poruke se slati širom Srbije i drugim kolegama, jer ovi počinioci ostaju NN počinioci, oni ne bivaju kažnjeni i oni su ohrabreni time, a mi smo zastrašeni.
U saopštenju za javnost MUP-a ovim povodom stoji da je policija nakon uviđaja preduzela sve mere i radnje svoje nadležnosti radi rasvetljavanja ovog događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Sava centar i palatu u Beograd još ranije je trebalo prodati jer su odavno izgubili stari sjaj i rentabilnost, ocjenio je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Grad Beograd najavio je da će u januaru investitorima po treći put ponuditi kongresni centar u Novom Beogradu, dok će čuvena Beograđanka se premijerno naći na tržištu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Tender, kako navode iz uprave grada, propisuje da novi vlasnici neće moći da menjaju namenu centra Sava jer predstavlja kulturno dobro, dok je Beograđanka pod zaštitom države, pa novi vlasnik nema pravo da joj menja spoljašnjost ili je ruši.
Čekujem da dobijemo jedan modern, bolji i funkcionalan kongresni centar koji će upotpuniti ponudu koju ima Beograd. A Što se tiče Beograđanke, ako neko bude kupio, imaće mogućnost raznih vrsta investicija ulaganja, od hotela do poslovnog prostora pa nadalje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine Beograda. Najveći problemi centra Sava danas su višedecenijska neulaganja i troškovi održavanja, jer porez na imovinu, računi za električnu energiju i grejanje po podacima Uprave Kongresnog centra su 49 miliona dinara mesečno. Iz grada je saopšteno da je jedan od uslova da, osim novca za kupovinu, kupac u narednih 5 godina uloži najmanje 50 miliona evra u njegovu obnovu. Beograđanka u vreme izgradnje najviša zgrada u gradu uglavnom se izdržava od izdavanja poslovnog prostora, ali već dugo od prihoda ne podmiruje ni polovinu troškova.
Problem je veliki što jedno i drugo su u krajnje lošem stanju, što nisu dobro održavani, što inače bi bilo pametnije da je davno prodat jer bi se dobila bolja cijena. A i s druge strane je tužno inače da državni organi loše održavaju imovinu.
Smatra ekonomista Milan Kovačević. Po izgradnji krajem 70. 20. veka centar Sava kao višenamenski, kongresni, kulturni i poslovni centar bio je jedan od reprezentativnih objekata u bivšoj Jugoslaviji od 69.300 kvadratnih metara sa dvoranom od 3.700 sedišta i 15 konferencijskih sala. Moderna poslovna kula Beograd od 23 sprata, visine 101 metar, u to vreme bila je jedna od najviših i prvih pametnih zgrada na Balkanu, sa kompjuterski upravljanim grejanjem i hlađenjem, 4 super brza lifta i vidikovcem. Arhitekta Bojan Kovačević kaže da su ta dva objekta i danas simboli Beograda.
Nama se potkrada u javnosti jedan pojam privatizacije gde neko sa strane treba da da pare, a da funkcija i profil nečega ostaru kao što su do sad bili, ali to se ne događa. To je naivno.
Od 2016. godine gradska vlast raspisala je dva tendera za javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju i upravljanje Sava centrom, koji su završeni bez prodaje tog kongresnog kompleksa. Kako je stajalo u pozivu, sa kraja 2017. grad bi uložio nepokretnosti, objekat Sava centra i zemljište na kom se nalazi, dok bi zainteresovana firma trebalo da uloži minimum 12,5 miliona evra, dok je na prvom tenderu ta suma iznosila 15 miliona. Partner bi bio zadužen za izbor profesionalnog menadžmenta koji bi upravljao centrom Sava i dobio bi 49% akcija, dok bi većinski vlasnik ostao grad Beograd. Ekonomista Milan Kovačević kaže da potencijalni investitori generalno najpre razmatraju koliko ulaganja je potrebno.
Pa kad je jedan objekat inače snižen za čitav jedan stepen, onda će i malo duže biti lošije iskorište nego što bi mogao biti. A šta će uraditi privatni vlasnik, to prosto niko neće moći unaprijed znati. Oni će imati samo svoj interes da jeftino kupi, možda ponovo da skuplje proda.
Sava centar od nastanka ima i širok društveni značaj i danas je prepoznatljiv po Međunarodnom filmskom festivalu Fest. U decenijama postojanja bio je domaćin značajnih koncerata i internacionalnih skupova, kao što su sastanci OEBS-a, Interpola, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, UNESCO, kao i samita pokreta nesvrstanih zemalja. Beograđanka je u vreme SFRJ bila prepoznatljiva kao sedište gradske radio televizije Studio B i mesto najveće robne kuće u državi. Arhitekta Bojan Kovačević zaključuje da bi ih trebalo podmladiti, ali uz očuvanje urbanističkog značaja.
Beograđanka je simbol Beograda u kombinaciji imena, mesta na kome je, sa svojom visinom, potpuno markantna u silueti Beograda. A što se tiče Sava centra, kazat ću vam da sam ga ja ranije u više navrata označavao kao katedralu Beograda, odnosno kad god imate neki skup elitni, kulturni, i to se odigravalo u Sava centru.
Palata Beograd, delo arhitekte Branka Pešića, sagrađena je 1974. a centar Sava arhitekte Stojana Maksimovića nešto je mlađi jer je završen 1979. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nedavno izdavačka kuća Buka objavila roman Crna knjiga autora Luke Tripkovića. Roman predstavlja intrigantnu viziju srpskog društva u bliskoj budućnosti i drugi je roman mladog valjevskog pisica. Više u prilogu Milane Kuzmanović.
Luka Tripković je rođen 1989. godine u Valjevu, studirao je filozofiju i slikarstvo. Diplomirao je 2014. u klasi profesora Milete Prodanovića. Rukopis njegovog prvog romana, Osmeh pod gorom Aslinovom, koji se bavi španskim građanskim ratom, je 2016. godine uvršten u uži izbor za Ninovu nagradu. Drugi roman, Crna knjiga, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Vuka, je intrigantna vizija srpskog društva u bliskoj budućnosti.
Radnja se dešava inače u Srbiji, izuzev tog razloga zbog čega je pomereno za 10 godina unapred. Sve ostalo je u pitanju neka vrsta refleksije i ciničnog odnosa prema našoj stvarnosti, političkoj sceni, korupciji, upletenosti nekih interesnih grupacija, korporacija, Europske unije i ostalih mehanizama koji uspešno održavaju ovakvu vlast, ne samo ovu, već može se vidjeti u knjizi da vlast koja upravlja državom se neznatno razlikuje i od ove i od one prošle. Dakle, jedan vrlo distopijski, pesimističan scenario.
U ovoj državi na granici odumiranja, punopravnoj članici reformisane Evropske unije, kroz sudbine junaka i osvrt na njihovu porodičnu istoriju sada već nestalog građanskog sloja, plete se ciničan omaž Jugoslaviji i otkrivaju uzroci propasti koje danas svedočimo.
Tako da ona na posredan način obitava sad u svim tim sudbinama mojih junaka i negde čini mi se da sam uspeo da nađem uzroke svega ono što će se kasnije desiti. Dakle, i tog raspada i te neuspešne tranzicije i svega onoga čemu danas svedočimo.
Elementi uzbudljivog trilera, istorijske fikcije, distopije i potresne ljubavne priče prepliću se, praveći od crne knjige roman koji upozorava da od drveća više ne vidimo šumu i da smo nadomo kraha tekovina sveta za koji su naši preci bili spremni da poginu. Autor Luka Tripković kaže da je u procesu pisanja romana predvideo neke događaje koji su se kasnije zaista zbili.
Dakle, da se recimo na Velikom ratnom ostrvu počinje gradnja nečega što dosta asocira na Beograd na vodi, da je stari želaz Železnički most premešten na taj način da povezuje Zemun i Veliko ratno ostrvo. Međutim, ono što se desilo par meseci nakon što sam to napisao, dešava se da se taj most zapravo premešta. Doduše, u pitanju jedna potpuno drugačija i apsurdnija ideja da se most kao nigde u svetu postavi u park, a također postoje najave ulaganja u Veliko ratno ostrvo.
Ko bude čitao roman, videće da postoje još neke stvari koje su se obistinele i prešle iz fikcije u realnost.
Što je pomalo strašno, budući da sam ja mislio da je tim fenomenima mjesto gdje je moguće da egzistiraju samo u fikciji, zapravo se oni danas, kako bih rekao, prihvataju kao nešto što je normalnost, nešto što je datost ovog političkog trenutka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U romskom naselju Mali Leskovac na Mirjevskom brdu, udaljenom svega 30 metara od prvih stambenih zgrada, škola i prodavnica u beogradskoj opštini Palilula, živi oko 2000 stanovnika, odnosno 270 porodica. Podaci su Kancelarije zaštitnika građana. Žitelji ovog neformalnog naselja zimske dane provode teško i u hladnoći.
Kupamo se u koritu ovdje unutra i to je cepana, malo curi voda, ja stavljam neke ćebe, bilo šta. A šta da radimo, onda se kupam ja. Svaki dan očekujem da idem u bolnicu, neću da idem prljava.
Na koji način se snalaze da bi sakupili malo drva, zakrpili rupe na prozorima ili pribavili toplu odeću? I kako uopšte izgleda njihov život i njihovi domovi? Pogledajte u fotogaleriji na sajtu slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Smanjenjem cenzusa vratit će se život u parlamentu, ocenjuje Vučić. Hiljade vernika Srpske pravoslavne crkve i sinoć protestovalo u Crnoj Gori. Makron i Putin pozivaju na uzdržanost povodom tenzije oko Irana. U Teheranu i juče nastavljeni protesti zbog obaranja ukrajinskog aviona. U Srbiji danas slab mraz i magla, kasnije tokom dana sunčano, temperatura od 4 do 7 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 13. januar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.